Ekip Player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Son 2021 yılın 2. Mart'ı hepdenin fişinde uni. Son programımızda Levabın kəbir hastahanalarında Lukmanların hasabına ıslığlı avatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varada mağlumat veren denanı gözleyerler ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirdiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bulmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını berca etmeye yardım bercektiği aydilyan kesitleme bilen yolukçu otluk atnavuları bilen bağlılıkta tazı düzünler girdildi. Bu arada yarım resmi Türkmen Portal internet neşeri Türkmen Gündoğru regional gazetine salgılanıp xabar veriyar. Mağlumatı ora tazı düzünler hem yolukçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli olup onlara layıklıkta yol veletler otlinin uğra Mağından 6 saat ozol bilinen yerine geleninden son şeylede hareket edeyen mahalli her 3-4 saatin içinde dezinfekse işlerine geçirirler. Yolukçularda COVID-19'un yokluğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyte sağlık kipil namısı olmalı. Türkmenistan'ın COVID'den azattığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri durluk adağınçılıkları solsandı halkara ve içerki katton çeklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Akhil vilayetinin Göktepe tarafının hakiminin orunbasarı Allayeva Gülcahan Kentovna işte göyüren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vezifesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Kurbanuly Berdimuhamedovun kol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta xabar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka kosmaça mağlumat berilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelenyar ve onların nahil etaslarda vezipe bellenip nahil anık kemçilikleri için işten ayrılandığı aydın değil. Kaya halatlarda önkü resmilerin bir toparının son türmeye basılandığı varada hem resmi bol Мәгълүматлары бар. Amerika'nın ve Avrupa Birleşiğinin Rus opozitsiya lideri Alexey Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi ve tutuk edilmegi bilen bağlılıkta Rusya qarşı utkustyrıjy çäre görjekdiklerine garaşylýar. Avrupalı diplomatik çeşmelerinin aýtmagyna görä, Avrupa Birleşiğine agza döwletler Kremlin tanqidçisinin gol öýde türme basylmagy bilen iltisikli Rusiýanyň ýokary derejeli adalat ve kanun goraýjy 4 resmisine garşy sanksiýalary tasdiklapdyrlar. Bu aýrylykda prezident Joe Bidenin administrasiýasy Rusiýadaky kiçeşmeýanyň Reuters habar gullugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly kiçeşmeýanyň anonimlik şertinde Fransanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň adlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilýär. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy eýam gadagançylyklary girdipdi. Emma Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump bu waka bilen bağlılıkta hiç kili çäri görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalnyň nerv agenti bilen zäherlenmegi boýunça anyk haýsy çäriler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harablaryň geçen aýdaky hökümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjlendiler. Bu aralykda günorta Gündoğru Aziýa tebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmagy taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyldy. Şäheriň durul künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama galkanlar alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlaryň başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri ýara oklarından odastylar. Bu warda wakalaryň gözli saýatlary gurun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçynda harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýle onuň partiýasynyň ýol basylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýle de Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyny bäri 21 adam, şol taýda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.